Eteryje laida Dievo žodis.
Skaitinys iš pakartoto įstatymo knygos. Mozė bylojo į tautą: tad ko, Izraeli, dabar iš tavęs reikalauja Viešpats tavo Dievas? Gi nieko kito, tik to, kad bijotum Viešpaties savo Dievo ir vaikščiotum visais jo keliais, kad mylėtum jį, kad Viešpačiui savo Dievui tarnautum visa širdimi, visa siela, kad savo geroviai laikytumės Viešpaties įstatymų ir nuostatų, kuriuos tau skelbiu šiandieną. Štai Viešpačiui tavo Dievui priklauso dangus ir jo erdvės, žemė ir visa, kas žemėje. O vis dėlto Viešpačiui krito į širdį tik tavo tėvai, tik juos jis pamilo. Vėliau iš visų tautų tarpo jis išsirinko jus, tų tėvų palikuonis, kaip tai patvirtinta šiandien. Todėl apipjaustykite širdis ir nebebūkite daugiau kietasprandžiai. Juk Viešpats jūsų Dievas, visų dievų Dievas ir Viešpačių Viešpats, didysis, galingasis, nuogastingasis Dievas, bešalis nepaperkamas. Jis gina našlių ir našlaičių teisės, myli ateivius ir teikia jiems maisto, drabužių. Taigi ir jūs mylėkite ateivius, nes ir jūs Egipte esate buvę ateiviai. Bijosi Viešpatie savo Dievo, tik jį garbinsi, jam atsiduosi ir jo vardu prisieksi. Jis yra tavo gyrius. Jis yra tavo Dievas, padaręs šiuos nuostabius ir baisius darbus, kuriuos matei savo akimis. Tavo protėviai buvo 70 asmenų, kai jie nuėjo į Egiptą, o dabar Viešpats tavo Dievas yra padaręs tave taip gausų kaip dangaus žvaigždės. Šlovink Jeruzalę Viešpatį. Šlovink Jeruzalę Viešpatį, savo Dievą garbink Zione. Jis tavo vartams klaščius padarė, tavo vaikams jis duoda palaimą. Šlovink Jeruzalę Viešpatį. Tavo riboms duoda ramybę, sotina tave kviečių derlium. Jis savo žodį siunčia į žemę, sparčiai jo įsakymas krieja. Jokūbo vaikams savo žodį paskelbė, Izraeliui tavo įstatymus ir priesakus davė, kitoms tautoms jis to nepadarė. Ne vienai iš jų nepreiškė savo sprendimų. Šlovink Jeruzalę Viešpatį.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Dievas mus pašaukė per Evangeliją, kad įgytume mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus garbę.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Tebebūdamas su mokiniais Galilėjoje, Jėzus jiems pasakė: žmogaus sūnus bus atiduotas į žmonių rankas ir jie nužudys jį, o trečią dieną jis prisikels. Tada jie labai nuliūdo. Atėjus jiems į Kafarnaumą prie Petro, prie jo didrachmų rinkėjai ir paklausė: ar jūsų mokytojas nemoka didrachmos? Jis atsakė: taip. Kai parėjo į namus, Jėzus pirmas jį prakalbino: kaip manai, Simonai, iš ko žemės karaliai ima muitą ar mokestį? Iš savo vaikų ar iš svetimųjų? Jis atsakė: iš svetimųjų. Jėzus jam tarė: taigi vaikai laisvi, tačiau kad jų nepiktintume, nuik prie ežero, užmesk meškerę, paimk pirmą užkibusią žuvį, ją pražiodęs rasi staterą, paimk ją ir atiduok jiems už mane ir už save. Girdėjote Viešpaties žodį. Dienos evangelinė žinia: taigi vaikai laisvi. Mus ir džiugina ir kviečia apmąstyti, kas tie vaikai ir kas ta laisvė. Laisvės tema yra be galo plati, graži, ypač mūsų laikais tai viena iš garbingiausių temų, svarstant apie žmogaus tapatybę, jo teisės, pareigas. Laisvės tematika tuo pačiu ir mažiausiai suprasta, įvertinta tiek pasaulyje, tiek krikščionybėje. Esame palaiminti, kad yra Jėzus Kristus, kuris yra atsakymas pasauliui šiandien į visus mums rūpimus klausimus. Ar pilnai viską suprantam, ar ne, faktas nenuginčiamas ir neatšaukiamas. Krikščionis yra laisvi. Už mūsų laisvę yra sumokėta brangi kaina. Dievo sūnaus kančia, mirtis ir prisikėlimas. Už mūsų nuodėmes. nepriklausomai nuo mūsų pastangų, nuopelnų ar vertumo. Kaina sumokėta, esame laisvi. Mūsų vienintelis darbas yra mylėti Dievą ir vieni kitus. Esame laisvi mylėti. Mylėti tiek, kad iš meilės kitam, kuris dar nepažįsta Jėzus ir nėra patyręs jo dovanojamos laisvės, galiu atsisakyti man teikiamų privilegijų, kad kitas jaustųsi laimingas jo pasaulyje. Evangelijos pasakojime Jėzus su Petru sumoka tą šventyklos mokestį, ištraukdami pinigėlį iš pagauto žuvies. Dievui nėra problemos patenkinti mūsų poreikius, nes viskas yra jo ir jame. Dievo rūpestis mūsų laisva valia, mūsų apsisprendimas už jo sūnų, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Jėzus tampa visiems viskuo, kad nei vienas nepražūtų. Niekas nenuės pas tėvą, kaip tik per mane, sako Jėzus. Nėra kito vardo žemėje, dangų ir po žemė, kurio žmogus galėtų būti išgelbėtas. Dėl šios priežasties Dievas Jėzus tapo viskuom panašus į žmogų įskyrus nuodėmę. Jis pats sukūręs šį nuostabų pasaulį ir įdiegęs į jį savo žaidimo taisyklės, ko gero vienintelis tų taisyklių ir laikosi. Dievo sukurtajame pasaulyje yra viskas tobula ir jame ir jam nereikia nieko perdaryti, keisti. Viskas vyksta pagal viešpatės meilės planą, kad būtume pagal jo atvaizdą ir panašumą, kad būtume laisvi. Iš meilės savo vaikams Dievas ne tai, kad beverti pinigėlį, bet patį save atidavė kaip užmokestį, kad visi būtų išgelbėti ir nei vienas nepražūtų. Jėzus, vykdydamas tėvo valią, palieka 99 avis, kurios nėra paklydusios ir ateina į žemę ieškoti vienos pražuvusios, tai yra manęs. Žmogaus sūnus bus atiduotas į žmonių rankas ir jie jį nužudys, o trečią dieną jis prisikels. Mokiniai sužinojo apie tokią kainą labai nuliūdo. Tai mano išgelbimo scenarijus. Viešpatie, palauk, ar nėra kokio linksmesnio išgelbimo būdo, atsakymas nėra. Žmonės nuo rojos praradimo pradžios bandė įvairiais būdais ir priemonėm įsigelbėti, tačiau viskas be rezultato. Velnio apgautas ir apvogtas žmogus nuolat jaučiasi nesaugus ir kaltas. Kiek žmonijos istorijoje buvo dėta žmogiškų pastangų, kad savo jėgom ir aukom išpirktume savo kaltę. Buvo aukojami gyvuliai, žemės gėrybės ir net žmonės. Viskas bergždžiai. Dievas, matydamas mūsų vargus ir pastangas, nesijuokia iš mūsų, bet visada stengiasi užmegzti dialogą per ženklus, aplinkybės ir savo pranašus. Dievas istorijoje niekada nepaliko savo vaikų ir niekada nesiuntė jų velniop. Viešpas ruošė mūsų sąmonę ir dabar ruošė širdis tai didžiai vaikų laisvei. Reikėjo aukos, reikėjo prakaito ir kraujo, nes be kraujo praleimo neįmanomas nuodėmio atleidimas. Tai, ką bando šiandien daryti pasaulis be Jėzaus, yra gaila žiūrėti. Amuletų, kristalų ir visokiausių energetinių akmenų magnetų nešiojamas, kad atitolinti nelaimės nuo savęs, užburtų žolelių, vandens, skyšių, maisto vartojimas, kad nesirgtų atitolintų lygas bei mirti. Jogų, dzen ir dzin praktikavimai, piramidžių lankymas ir net krikščioniškos simbolikos, krikščioniškų apeigų praktikavimas be Jėzaus yra tolygus bandymas žmogiškom pastangom užgesinti Dievo rūstybės saulę, kad nesudegtume. Šioje vietoje reiktų sustoti ir dar sykį įsiklausyti, ką Jėzus siūlo, kad būtume išgelbėti. Atsiverskite. Graikų kalboje tai skamba metanoja. Tai reiškia pakeiskite mąstymą, pakeiskite žiūrėjimo kryptį. Galų gale atsiverskite kada nors Bibliją ir pradėkite skaityti. Visas Jėzaus mokymas, visas Naujasis Testamentas nepaliauja skelbęs, kad žmogus gali būti išgelbėtas tik tikėjimu į Dievo sūnų. Mano teisusis gyvens tikėjimu. Ne savo gerais darbais, ne savo nuopelas, bet tikėdamas ir paklusdamas Jėzui Kristui. Teko dalyvauti vieno Lietuvos regiono priklausomų žmonių bendrijos įkūrimo jubiliejuje. Kadangi gyvenu Pakutuvėnuose, kur žmonės vaduojasi iš įvairiausių priklausomybių ir žalingų įpročių, manęs paprašė tarti keletą pastiprinančių žodžių tiems, kurie vaduojasi iš savo problemų. Prašė, tai reikia padėti. Na, o vienintelė pagalba ir išsigelbimas įmanomas tik per Jėzų Kristų. Pakviečiau juos visus sukalbėti atgimimo iš aukšto arba katalikiškai tariant krikšto pažadų atnaujinimo maldą. Pradėjau nuo padėkos Dievui už gyvybės ir tikėjimo dovanas, po to už Dievo meilę preikštą per jo sūnų Jėzų. Pakviečiau atsiprašyti už visas savo ir žmonijos nuodėmes, paliepiau atsisakyti šetonų ir visų velnio darbų, po to išpažinom katalikų bažnyčios tikėjimą į vieną triasmenį Dievą ir Jėzų Kristų kaip vienintelį savo viešpatį bei gelbėtoją. Ir pakvietėm Jėzų dar sykį įeiti į mūsų protus, širdis, gyvenimus ir pilnai vadovauti mūsų ateities veiksmams. Po šios maldos buvau nustebintas kai kurių tos bendrijos vadovų reakcija. Jie man po evangelizacijos pareiškė, kad negerai alkoholikams kišti tą Jėzaus vardą ir kalbėti apie krikščionybę, nes jie gali įsižeisti, paskui nebeteiti į anoniminių alkoholikų susitikimus ir taip atkristi vėl į savo bėdą. Jie bandė man paaiškinti, kad vietų žodžio Dievas ir Jėzus Kristus reikia naudoti žodį aukštesnioji jėga, nes Jėzaus Kristaus vardas gali kai kuriuos papiktinti. Kad priklausomų žmonių išlaisvinimo 12 žingsnių programoje vietoj žodžio Dievas yra naudojamas toks techninis terminas aukštesnioji jėga, žinojau, nes tos programos sukūrėjai Jungtinių Amerikos valstijų krikščionis, jie šitą žodį, tokį kaip techninį terminą, panaudojo tam, kad jų sukurta programa tiktų ir kitų tikėjimų žmonėms, tad čia nieko naujo. Mane prajuokino tai, kad žmonės kviečiasi kunigą ir prašo, kad paaiškinčiau, kaip be Jėzaus jie gali būti išgelbėti. Jų dar didesniam liūdėsiui visai auditorijoje turėjau paskelbti, kad jei žmogus laisvinamas ne Jėzaus Kristaus kryžimi, jis apskritai neišlaisvinamas. Kaip matome, išgelbimo evangelija nepasikeitė. Net Jėzus mokiniai, kol pilnai neatsivertė, labai nuliūdo, kad žmogaus sūnus sužinodėmės bus atiduotas į žmonių rankas ir jie nužudysi, o trečią dieną jis prisikels. Klausytojas tegau nenustemba. Be asmeninio atsivertimo, be šventosios dvasios krikšto, žmogui, kad ir pakrikštytam, daug dalykų Biblijoje, Jėzaus mokyme lieka tamsus miškas. Mes dažnai, kaip tie apaštalai, nuliūstame, kad išganimas neįmanomas be Jėzaus Kristaus kryžiaus, tai yra be kančios. Tačiau viešpas nesiruošia keisti mūsų išgelbimo plano. Jei Dievas pasakė, kad jo vaikai yra laisvi per įtikėjimą ir krikštą, nebandykim gudrauti ir ieškoti kitų išlaisvinimo kelių. Kiekvienas, kuris ruošiasi įeiti dangų ne per Jėzų Kristų, evangelijoje yra vadinamas vagimi ir plėšiku. Dievas nėra kalnas, kaip skelbia pasaulio išminčiai, į kurį gali kopti iš įvairių pusių. Jėzus aiškiai pasakė, niekas nenueis pas tėvą kaip tik per mane. Jėzus nėra maisto papildas, jis yra tikras maistas ir tikrasis gėrimas. Jėzus taip sako, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinai gyvenimą. Dar daugiau, Jėzus Kristus yra Dievo meilė, kuri pilnai išlaisina iš bet kokios baimės. Dėka Jėzus meilės, krikščionybė išsiveržia iš pasaulio religijų rėmų ir joje nebėra baimės. Dievo vaikai yra išlaisinti iš bet kokios religinės baimės ir prietarų. Švento Augustino kažkada ištarti žodžiai apie Dievo vaikų statusą mylėk ir daryk, ką nori, krikščionis pakelia į tokią laisvės viršūnę, kad jokia pasaulio valdžia, religija ar socialinė sistema negali prilygti. Tikroji Dievo vaikų laisvė tai gebėjimas mylėti, kaip moko Kristus. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta, ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybė, su džiaugsmu pritaria tiesai, meilė visą pakelia, visą tiki, visko viliasi ir visą ištveria. Galiausiai tokia laisvė, kuri paremta agapės meilė, niekada nesibaigia. Būkite laisvi, būkite palaiminti.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas pranciškonas Paulius Vainikis.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien bažnyčia mini šventąją Joaną Pranciską Šantalietę. Ši šventoji gimė Dižone, Prancūzijoje 1572 metų sausio 28 dieną, mirė Muleno vizitiečių vienuolyne 1641 gruodžio 13. Jos tėvas buvo Burgundijos parlamento prezidentas. 1592 metais jį ištekėjo už Šantalo barono ir gyveno feodalinėje pilyje Burbilyje. Jis sutvarkė visą ūkį, prikėlė ir leido suklestėti. Jos vyras dažnai būdavo išvykęs ir kai ji sulaukdavo pastabų dėl savo prangos, rengdavosi ypač santūriai ir kukliai atsakydavo: akys, kurias turiu džiuginti, yra už tūkstančių mylių. Joana nekartą įsitikino, kad Dievas laimina stebuklais jos rūpinimas vargšais ir kenčiančiais. 1601 metais baronas Šantal žuvo nuo atsitiktinės kulkos, 28 metų likusi našle su keturiais vaikais, sudaužyta širdimi baronė nedavė skaistumo įžadą. Savo maldose įmeldė Dievo atsiųsti jai dvasinį vadovą ir Dievas vizijoje parodė jai žmogų, kurį buvo jai numatęs. 1604 metais per gavėnę jie aplankė savo tėvą Dižone. Šiame mieste šventasis Pranciškus Salezas melsdavosi šventojoje koplyčioje. Joana atpažino, jog tai vadovas, kurį buvo regėjusi vizijoje, ir pavedė save jo globai. Tuomet prasidėjo pasigėrėtinas susirašinėjimas tarp dviejų šventųjų. Deja, dauguma laiškų neišliko, kadangi Joana sunaikino juos po šventojo vyskupo mirties. Kai užtikrino ateitį savo vaikams, ji išvyko į Ansi, kur Dievas kvietė ją įsteigti vizitiečių kongregaciją. Ji pasiėmė dvi dukteris su savimi, viena iš jų buvo ką tik ištekėjusi už Toreno barono Pranciškaus Salezo brolio. Vizitiečių kongregacija buvo kanoniškai įsteigta Ansi per švenčiausiosios trejybės sekmadienį 1610 metais. Kongregacija vienijo merginas ir našles, kurios nenorėjo ar neturėjo jėgų pačios vykdyti asketiškų praktikų, praktikuojamų visuose to meto vienuolynuose. Pranciškus Salezas labai troško pamatyti, įkūnijant jo branginamą metodą einant šventumo keliu. Jo esmė buvo ta, kad žmogaus noras sutaptų su Dievo valia, pavesti savo sielą, širdį, troškimus Dievui ir visuomet